catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra na talasima Radio Svetigore imat ćete priliku da čujete Nemanju Zarića, predsjednika Udruženja pravoslavnih medicinara Vitez, koji je ove godine u Sokogradu, gdje se održavao 6. sabor Srpske omladine, predstavio projekat Pokret za život. Uvodničar za ovu temu bio je predsjedavajući Srpskog sabora Dveri Branimir Nešić.
Jedna godina već decenijama traje 364 dana. I jedan dan nikako da dođe ili ga mi svesno ili nesvesno preslušamo. Pa imamo tu više ozbiljnijih i važnijih problema nego li brinuti o tom jednom danu. A taj dan je dan porodice. 15 godina je pravoslavna omladina širom srpskih zemalja tražeći rešenja i odgovore na sve ono što se dešavalo oko njih, zašto su oni, kao što sam i danas rekao, bili, čini mi se, ponajmanje krivi, došla do nečega o čemu smo razgovarali svih ovih sabora 7 godina, 6 godina unazad, i onome o čemu smo govorili juče i ono što je gospodin Kiv govorio o jednom svetlom danu. I zaista Vidovdanski zavet je na delu pokazan i dokazan svetosavski, hrišćanski zavet srpskog naroda. I upravo zato, od Vidovdana, srpskom narodu niko više ne može da govori da je preterano nacionalan, da treba, da je srpski nacionalni identitet ugrožava hrišćanski identitet, zato što je srpski narod delom dokazao i pokazao spremnost na žrtvu i pokazao i dokazao svoju veru. I upravo od Vidovdana je nemoguće odvojiti Srbe od Hrista i upravo do dana današnje naša sva lutanja koja su bila, bila su ona lutanja kada je neko pokušao da to uradi. 15 godina srpska omladina tragala i došla do te, do tog jasnog stava, do te aksiome. To nije teorema koja se dokazuje, to je aksioma. Ali ako smo mi zaista čvrsti u veri, a ne kruzi, onda moramo da pokažemo da smo drvo koje dobre plodove rađa. I sabor srpske omladine, koji od 2001. godine radi, i koji je morao 2001., 2002., 2003. i 2004. da otkri, da postavi osnovne smernice i temelje srpskog hrišćanskog identiteta. I kada je sva demistifikacija sklonjena i pronađeni su odgovori, onda je došlo do ideje i došlo je do jednog projekta koji je prošle godine usvojen, a to je Pokret za život. Ništa se u Srbiji neće desiti kada neko, možda i dobronameran, se pojavi na televiziji i kaže treba deca da, treba omladina da se uzima, da se ženi, treba da rađate decu. Nemojte da vršite abortus, se kaže, oni malo hrabriji i oni koji su malo svesni, jer to je ubistvo. I tu je kraj. Ako vam je tu kraj, ništa niste postigli time što ste rekli. Šta nudite toj omladini? A nudite joj lepotu. Dakle, Pokret za život nije priča koja će pronalaziti i okupljati ljude, mlade, hrišćane, pravoslavce koji će noćima i danima stajati ispred ginekološko-akušerske radionice i deliti ženama letak na kome pišu abortusi, čedomorstvo ili da ih, ne znam, da ih tera i da im brani da to radi ili ne znam nije šta drugo. Ne. Pokret za život je afirmativna priča, pozitivan način. Na prvom mjestu o mladini govorimo o lepoti, života, o lepoti braka, o lepoti dobrovoljnog žrtvovanja u porodici, o lepoti suživota sa bračnim drugom, sa decom, i da im pružimo priliku i zahtevamo, i na to imamo pravo, kao zemlja koja ima potrebu i želju da postane, to je da vrati svoj demokratski identitet, zahtevamo od svih institucija u zemlji da pruži mogućnost omladini, da pored jedne ogrekovljene, potrošačke, materialističke, u krajnjem slučaju individualističke i sebične filozofije i kulture koje se nameće, da joj toj upravo omladini pruži mogućnost da čuju kako puca dečije srce u 8. nedelji trudnoće. A podsjetit ću vas da je abortus zakonom dozvoljen do 10. nedelje. I neka im ostane, ako ništa više, zabeleženo u mozgu, negde možda i u srcu, u duši, kako puca dečije srce u 8. nedelji života. A onda, ne dao Bog, kada prolazeći kroz život dođu do nekog trenutka kada moraju da odluče da li će da rodi dete ili to neće uraditi, iz ko zna kakvih razloga, čovjek najlakše pronađe razlog da uradi nešto i da nađe neka opravdanja za loše postupke. Zato smo najbolji na svijetu. Neka taj otkucaj dečjeg srca kuca u njihovim srcima. Šta će odlučiti, to je njihova sloboda. Od Boga da. Sve mu je dozvoljeno, nije sve na korist. Ali ako hoćemo zaista da postanemo demokratska zemlja, ovo je samo jedan od vrlo bitnih stepenica koje moramo proći i zašto moramo da se potrudimo svi mi da uradimo. Više od 70 organizacija pravoslavno nacionalnih ili koja sebe tumači tako da, bez obzira da se radi o svetoslavskim omladinskim zajednicama, pravoslavnim bratstvima, nevladinim udruženjima, studentskim organizacijama, strukovnim organizacijama, kao što je možda MOBA ili bilo koje drugi koje ovdje postoje i dobre da su ovdje, moraju da budu svjesni jedne stvari. Pokret za život je primarna naša stvar. Jedno od ključnih. Svi morate da se uključite. Upravo zato što je ovo usvojeno i 2004. 2005. smo usvojili deklaraciju i nekoliko organizacija se potrudilo da napravi, ubeđen sam, jedan od najboljih i najpodrobnije urađenih projekata po tom pitanju. Čitava medijska kampanja Godina kultura življenja, koja sa svojih 15-16 potreb, koji ako Bog da, bit će sprovedeni. Jer je ovo stvar koja je najveći problem i ako mi budemo ovo rešili i smanjimo bar 5% od 300.000 registrovanih abortusa u zemlji godišnje, mi smo veliku stvar uradili u našem narodu. I ne samo u našem, jer pokret za život nije samo usmeren na srpski narod. Na sve građane Srbije je usmeren. I kada taj projekat budemo dali i braći u Republici Srpskoj, a naravno, to je on usmeren na sve građane Republike Srpske, za sve građane Crne Gore. Mi nismo ksenofobični narod i spremni smo da to pomognemo i svakom. I upravo za ovaj projekat koji smo napisali, prevodi na ruski jezik i poslaćemo ga i braći Rusima zato što znamo da oni tek imaju problem sa belom kugom. Pokret za život planira da ima, da jedan od ciljeva jeste da se obiđu sve srednje škole i fakultete u Srbiji, da im se, da se đacima pruži mogućnost da čuju i da vide i da saznaju više o lepoti deteta u prenatalnom periodu, da im se govori o nekim normalnim stvarima i o nekim onoj ćeliji koja je sačuvala ovaj nadal o porodici, o poštovanju, o čistoj onoj ljubavi koja se ne nadima i koja dugo traje. O toj ljubavi koju dečko Stepa nosi u sebi i upravo je tako čovjek i mogu da napiše svoju ljubav. Jer taj prolaj moment koji postoji u svijetu već 50 godina, koji se bori, to je skup aktivista ponajmanje pravoslavnih, ima mnogo katolika, protestanata, pa ima ljudi koji i nisu hrišćani, a koji se bore za svetinu života, a protiv te kulture smrti. I upravo promocija kulture života je osnova našeg delovanja, a ne kritika kulture smrti. To je sekundarno, primarno je ovo. I kad vas u medijima budu terali, nagovarali i insistirali da govorite o kulturi smrti, to je da je kritikujete, jer je to negde njima interesantno, kao onim sitnim malim novinarima, vi insistirate da pričate o kulturi života. Ali naravno nećete izbeći da u drugom delu kažete i o kulturi smrti. Od septembra ta akcija kreće. Jer ovaj projekat ne napada nikoga. On govori o nečem što je svetinja kroz civilizaciju, znači ne samo u hrišćanskoj civilizaciji, nego u svim drugim civilizacijama. A sada što smo mi posustali, što smo izgubili identitet i korak sa hrišćanskom civilizacijom, pa se dešava to što se dešava, to je druga stvar. Zaista su se i momci iz Udruženja pravoslavnih medicinara Vitez potrudili i pokušali su da naprave ovaj vodič 100 pitanja i 100 odgovora i mislim da je to na jedan zaista moderan i savremen način, na jednom mjestu su skupljeni naučni odgovori. Dakle, medicinski odgovori o tom. Kada sam jednog lekara, mog zemljaka iz Kraljeva, pitao, radio sam neki intervju za pravo, pitao sam ga o tom abortusu i zašto to lekari rade, on mi je rekao, to je biznis. Biznis, uzimaju pare. I niko od njih to neće da govori. Kaže, ako pronađete u Srbiji 20-30 lekara da o tome govori, uplašeni su, znaju koji je to veliki lobby. Ali takvih mladih lekara i budućih lekara, a ima i starih lekara, ima. Mi moramo pomoći da im damo svaki vid infrastrukture gde god mogu da se pojave da o tome govori. Jer ovde se sustiče u tom pokretu za život i Svetosavski zavet, i Vidovdanski zavet, i Svetonikolajevski zavet. To je naš zavet 21. veka. Jedan od. Ako se ovde pokažemo kao zrelo i kao drvo koje će roditi dobre plodove, onda ćemo moći da uradimo za 2, za 3, za 10 godina mnogo veće stvari. Ja dajem reč Nemanji Zariću, predsedniku Udruženja pravoslavnih medicinara Vitez i članu medicinskog tima Srpskog sabora Dveri, da vam objasni kako je koncipiran ovaj vodič i šta o njemu piše. Hvala
vam. Želim sam ukratko da vam ispričam koja je suština ovog vodiča za predavača koji smo pisali u proteklih nekoliko meseci. Dakle, ovaj vodič je zamišljen kao osnovni udžbenik, odnosno osnovno nastavno sredstvo za sve one koji žele da se bave borbom protiv kulture smrti, odnosno pre svega borbom za kulturu života. Odnosno, u ovom vodiču se nalaze svi oni podaci koji jedan pro-lifer treba da zna da bi sutra mogao da nastupa bilo u osnovnoj školi, bilo u srednjoj školi, na televiziji, radiju, znači bilo gde, na tribini. Jednostavno, ovo su sve argumentovani podaci koje smo mi prikupili za raznih izvora, zaista kažem, poslednjih nekoliko meseci i uglavnom su dakle to naučni podaci, odnosno s neke medicinske ili naučne tačke gledišta napisane. Poglavlja u ovom vodiču jesu šta je kultura života, prenatalni život, odnosno život prerođenja, veštački prekid trudnoće, kontracepcija, veštačka, odnosno in vitro oplodnja, seksualno obrazovanje, eutanazija, kloniranje, seksualno prenosive bolesti, o pokretu za život i na kraju, ali veoma važno poglavlje, argumenti za debatu za svakog budućeg pro-lifera. Dakle, nakon ovog prvog poglavlja da se kratko objašnjava šta je kultura života i koji su elementi kulture smrti, prešao bih odmah na poglavlje koje je možda i najvažnije u celom ovom vodiču i koje se zove dakle, prenatalni život, odnosno o životu prerođenja. Već prvo pitanje u ovom poglavlju jeste kada počinje ljudski život. Ovo je najvažnije pitanje za svakog pro-lifera zato što na temelju laži i zabluda da ljudski život ne počinje zaista momenta začeća počiva cela kultura smrti. Dakle, mi smo se trudili da to malo šire možda nego što smo trebali, mada mislimo da nikad nije dovoljno o ovome govoriti, da sa naučne strane, medicinske strane, embriološke u prvom redu, dokažemo i pokažemo da ljudski život zaista počinje momenta začeća. Nama je kao pravoslavnim hrišćanima to jasno, mi ne moramo da znamo to, mi verujemo da ljudski život počinje momenta začeća, ali se mi obraćamo ljudima koji nisu verujući, uglavnom nisu verujući. Da jesmo verujući, vjerojatno ne bi imali ništa da radi. Ne bismo ove probleme imali o kojima je Branimir govorio, zbog kojih je pokret za život zapravo i nastao. Dakle, opredelili smo se da celom problemu pristupimo sa te naučne tačke gledišta, jer smo shvatili da je to najbolji mogući način, a i iskustva nekih pro-life organizacija sa zapada, koje mnogo duže rade ovaj posao koji mi sad započinjemo ovde, pokazuju da to je ipak najbolji način. Dakle, u okviru tog pitanja objašnjavaju se osnovni pojmovi kao što su gametogeneza, oogeneza, spermatogeneza, oplođenje, šta je to zigot, šta je embriona, šta fetus itd. itd. Posebno bitno u nastupu, što ćete vidjeti u prezentaciji, jeste, a u okviru ovog poglavlja, dakle, o prenatalnom životu, jeste pitanje kako se razvija nerođeno dete. Dakle, apsolutno je bitno da svaki pro-lifer zna sve stadije razvoja deteta od momenta oplodnje jajne ćelije, odnosno začeća, pa sve do dakle rođenja, pri čemu neki delovi su posebno bitni, to posebno treba naglašavati, a to je kada počinju otkucaji srca, kada se javljaju prvi moždani talas i da li nerođeno dete osjeća bol. Neću ulaziti u detalje. Sljedeće poglavlje jeste o veštačkom prekidu trudnoće, dakle, podjednako važno kao i prethodno. Osim odgovora na pitanja šta je veštački prekid trudnoće, koje su metode prekida trudnoće, šta kaže naš trenutno važeći zakon o postupku prekida trudnoće, možda je ključno pitanje ovde koje su posljedice veštačkog abortusa po zdravlje žene. Zato, ovo je važno zato što se jednostavno čak ni u zvaničnim medicinskim udžbenicima koje mi koristimo na medicinskom fakultetu ne mogu naći podaci koji na istinit način govore koje su sve posljedice koje mogu da zadese ženom nakon veštačkog prekida trudnoće. Dakle, ti podaci su tamo ograničeni na krvarenje, bol u stomaku nakon izvršene kiretaže, eventualno razne infekcije i spominje se probijanje materice kao moguća komplikacija jer može da odvede i u smrtni ishod, ali se nigde to detaljno ne govori. Naročito se ne govori o psihičkim posljedicama koje žene trpe, ne sve, ali većina žena trpi nakon veštačkog prekida trudnoće, pogotovo ne o postabortivnom stres sindromu. To se nigde ne može naći u zvaničnoj literaturi, barem ne u našoj zemlji, a to je, dakle, jedno psihijatrijsko stanje, to je u stvari jedan posttraumatski stresni događaj koji se ovde samo označava kao postabortivni sindrom. Mi smo to posebno izdvojili ovde kao, smatramo to veoma važno da se zna. Pored toga, tu je pitanje koje su posljedice veštačkog abortusa po porodicu, kojima se također ne govori, i veoma bitno, koje su posljedice veštačkog abortusa po društvu. Zašto je ovo pitanje za nas veoma bitno? U Srbiji se godišnje izvrši između 200-300 hiljada veštačkih prekida trudnoće. Na 6-7 miliona koliko nas ima, to je ogroman broj. I nesumnjivo je da su veštački prekidi trudnoće jedan od glavnih faktora razvoja te bele kuge u našoj zemlji. Ono što je bitno jeste, i ovde moram da napomenem, da se pokret za život ne bori protiv bele kuge. Pokret za život se bori za biološku i duhovnu obnovu naroda i pre svega se bori za elementarno pravo, znači fundamentalno pravo svakog živog bića da se rodi i da živi. Znači, to je ono što je bitno. Mi, ako budemo taj problem rješavali, ako se na taj način budemo borili protiv kulture smrti, mi ćemo u krajnjoj liniji se boriti i protiv bele kuge. Ovo nije samo logičan način da se protiv bele kuge borimo, već i praktičan. Naime, svi ljudi koji su se, ili većina boraca koji su se do sada, dakle, borili protiv bele kuge i koji su samo bele kuge dok su govorili, uvek su doživljavali napade od raznih feminističkih, liberalnih i ostalih organizacija, da oni u stvari samo žele da se rađaju nova deca za neke nove ratove, za neke nove gluposti itd. Znači, to su doduše parole koje oni vuku još od pre Drugog svjetskog rata, što je posebna priča, ali su mi ipak rešili da je ljudski život, tako da kažem, rešili da nam je pametnije da se borimo, dakle, za to elementarno ljudsko pravo na život i na poštovanje dostojanstva ljudske ličnosti u svakom obliku i u svakom smislu, nego da govorimo stalno o beloj kugi. Ona će se samo od sebe rešiti onog dana kad se ovaj narod bude duhovno obnovio i kad se biološki samim tim nakon toga obnovio. U poglavlju o veštačkom abortusu su važne još i pitanja o stavu pravoslavne crkve o veštačkom prekidu trudnoće prema ženama koje su izvršile veštački abortus i prema lekarima, aborterima, jer makar u dosadašnjim nekim sukobljavanjima sa poštovacima kulture smrti, uvek su nam oni prebacivali kako u stvari Srpska crkva osuđuje žene, tere ih iz crkve i lekare, abortere koje radi. Srpska pravoslavna crkva jeste odlukom od 13. februara 2002. godine rešila da lekare abortere udalji iz crkve i od svetog pričašća na 10 godina, što je klasična epitimija za ubistvo. Dakle, nije to nikakva ekskomunikacija, nije to nikako vas crkva stalno poziva na pokajanje, ali je zanimljivo da oni koji ne veruju ni u Boga ni u crkvu prebacuju kako crkva žele nekoga da izbaci iz svoje crkve. Ali bitno znati tačno reći tim ljudima i u nekom privatnom razgovoru i u nastupu i u srednjim školama i televizijama i tribinama i svuda kakav je zaista stav Srpske pravoslavne crkve, i obavezno napominjati dakle da crkva uvek poziva na pokajanja, da nije neka zloglasna institucija kako oni vole da je stalno predstavlja. Sljedeće poglavlje je poglavlje o kontracepciji. Takođe veoma bitno, s obzirom da mnogi ljudi, čak i ljudi koji se protive večnom prekidu trudnoće, nemaju apsolutno ništa protiv praktično svih oblika kontracepcije, ne znajući da mnoge ili praktično sve, sva kontraceptivna sredstva mogu da deluju kao rana abortivna sredstva. Dakle, mogu da zovu prekid trudnoće u najranijim stadijima, dakle, odmah po uzimanju tih pilula ili u slučaju korišćenja spirale, to je malo drugačije, sve je veoma bitno, dakle, sve to znati. Da li kontracepcija može istovremeno biti i veštački abortus, koje su to rana, koje su kasna kontraceptivna sredstva i tako dalje i tako dalje. I posebno bitno za svakog pro-lifera, s obzirom da očekujemo sutra sučeljavanja sa njima, jeste pitanje da li se sa povećanjem korišćenja kontraceptivnih sredstava smanjuje broj namernih prekida trudnoće, a mi smo ovde iskoristili ozbiljne istraživanja koje pokazuju da upravo su, što je više upotrebe kontraceptivnih sredstava, to raste broj veštačkih prekida trudnoće, što zvuči nelogično, ali i nije. Nije, jer se na taj način jedna normalna čednost, jedna često zamenjuje nekom lažnom sigurnošću da će kontraceptivno sredstvo sprečiti tu takozvanu neželjenu trudnoću, što nije tačno. Nije tačno jer mnoga kontraceptivna sredstva nisu toliko efikasna kao što na kutijama piše, sa te druge strane. Iako oni ubeđuju suprotno, to ozbiljne istraživanja kažem, pokazuju da nije tako i mi smo, hvala Bogu, ta istraživanja pronašli. Sledeća važno poglavlje jeste poglavlje o veštačkoj ili in vitro oplodnji. Kod nas potpuno se ne zna ništa o pravoj suštini veštačke, odnosno in vitro oplodnje. Mnogi žene idu na in vitro oplodnju i to je s jedne strane razumljivo. Dakle, ona se obično sprovodi onda kada na drugi način žena ne može da trudi. Međutim, problem sa in vitro oplodnjom jeste što u procesu, dakle, in vitro fertilizacije ili in vitro oplodnje, dolazi do uništenja ogromnog broja embriona, novih ljudskih života. Znači, sve ono što postoji nakon začeća, odnosno nakon oplođenja jajne ćelije, je nov ljudski život. I apsolutno ima pravo da se rodi i da živi kao i svako drugo biće. Da li je stvoren u laboratoriji ili prirodnim putem, to je apsolutno nebitno i nevažno. Ako je jajna ćelija primila spermatozoid i ako je počela se deliti u zigot, embrion i tako dalje, to znači da je to novo ljudski život i tu nema nikakve dileme. Da je ovo istina pokazuju i podaci jedne britanske pro-life organizacije, da su u periodu od 1978. do 2002. godine rodile samo 68.000 beba iz procesa in vitro oplodnje, a istovremeno je 1,2 miliona embriona bilo uništeno, zamrznuto ili iskorišćeno u eksperimentalne svrhe. Dakle, i svaki pro-lifer mora jednostavno da zna da i in vitro oplodnje predstavlja jedan od važnih elemenata kulture smrti. Posle ovog poglavlja sledi poglavlje o seksualnom obrazovanju, koje je veoma bitno jer se, barem na zapadu, smatra da su seksualno obrazovanje zajedno sa veštačkim abortusom i kontracepcijom predstavlja, dakle, to su dakle tri temelja kulture smrti. Pored objašnjenja koje vrste seksualnog obrazovanja postoje, koje su posle seksualnog obrazovanja, i ovde je vrlo bitno, dakle, argumentovano objasniti uvek u svakom, dakle, nastupu da to seksualno obrazovanje nije nimalo smanjilo ni broj seksualno prenosivih oboljenja, ni broj veštačkih prekida trudnoće, ni broj neželjenih trudnoća, kako to oni zovu, i tako dalje i tako dalje. Primera samo radi, podaci američkih država kažu da su abortusi, veštački abortusi porasli sa 200.000 na 1,5 miliona godišnji, pored sve dostupne kontracepcije koje ovo isto seksualno obrazovanje non stop promoviše kao jedini normalan mogući način za planiranje porodice. Broj razvoda je skočio sa 400.000 na 1,2 miliona godišnje, prijavljeni slučajevi dečjih zlostavljanja porasli su sa 200.000 na 3 miliona godišnje, sve u onoj zemlji u kojoj je to takozvano sveobuhvatno seksualno obrazovanje ili seksualno obrazovanje novog doba, kako ga mi označavamo, u stvari već godinama i decenijama funkcioniše. Ovo je posebno bitno i za nas, zato što se nama sad to isto seksualno obrazovanje uvodi u naše škole. I apsolutno je važno da sve o ovome znamo pre nego što bude prekasno. Zatim slede dva poglavlja, o eutanaziji i o kloniranju, zato što je možda eutanazija kod nas još nije stigla, što ne znači da neće, treba biti spreman unapred, a kloniranje je posebno bitno s obzirom da zato ste imali prilike da čujete da naš čuveni doktor Miodrag Stojković otvara kliniku za in vitro oplodnju u Leskovcu. On je čovjek koji se ne bavi in vitro oplodnjom, on je lekar, završio poljoprivredni fakultet u Nemačkoj, samo se bavi genetikom. On se bavi istraživanjem na tim stem ćelijama, takozvanim i tako dalje. Njemu, međutim, trebaju ti embrioni, taj takozvani višak embriona koji će on u toj svojoj klinici u Leskovcu da dobije u postupku, dakle, veštačke, odnosno in vitro oplodnje. Naravno, on je ovde, ja to mogu kao medicina da potvrdim, u našim medicinim krugovima dočekan kao Bog. Znači, to je neverovatno nešto. On je najvažniji i najbitniji. Mi smo, Vladan i ja, smo imali prošle godine debatu sa njim u Britanskom savjetu u Beogradu i kad smo se predstavili iz kog smo udruženja, nas su naše kolege, naši asistenti gledali sa takvom mržnjom da to ne može rečima se prepriča. Šta vi sad tu prebacujete? Konačno jedan Srbin koji je nešto mnogo veliko postigao, ali izgleda mi možemo samo na lošim, na loše stvari, u loše stvari ima nešto veliko da postoji. Ovo je bitno zato što je on sad dolazi ovde, iako postoje ogromni etički problemi oko kloniranja i reproduktivnog i terapeutskog, i sve se to može u ovom vodiču pročitati. Zatim poglavlje o seksualno prenosivim bolestima koje možda nije direktno vezano za kulturu života, ali za reproduktivnu kulturu življenja u svakom slučaju jeste, ali je bitno da prolajferi ovo nauče, jer na svim dosadašnjim predavanjima koje smo održali u srednjim školama nije se desilo, a da ne bude makar jedno ili dva pitanja koje se tiču, dakle, seksualno prenosivih oboljenja, s obzirom da je to aktualna tema već godinama unazad. Mi smo se trudili da maksimalno neke stručne stvari ovde skratimo, da samo osnovne stvari prenesemo, koje su to mikroorganizme koje izazivaju ta oboljenja, koja su to oboljenja, kako se sprečiti, kako se leče i tako dalje i tako dalje. Na kraju, poglavlje pokret za život, odgovor, dakle, šta je pokret za život, zašto se zalaže pokret za život, proglas našeg pokreta i deklaracija o svetinji ljudskog života, koju je prošle godine usvojio Sabor Srpske omladine, koja se bazira, dakle, na nekoliko deklaracija i konvencija Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope, koje jasno i nedvosmisleno stoje u službi kulture života, ali se u svakodnevnoj praksi, naročito medicinskoj praksi, potpuno izvrću. Dakle, ono što je bitno jeste da pokret za život sa pravne tačke gledišta, čak i u toj Evropskoj uniji, ima potpuno uporište što se tiče promocije kulture života. Iako zvuči potpuno paradoksalno, verujte da to nije tako. To se ovde može počitati. Na kraju, poslednje, dakle, poglavlje jesu argumenti za debatu. Dakle, pokušali smo ovde kroz nekih 30 argumenata, a bit će ih i više, kako vreme bude proticalo, da skrenemo pažnju budućim pro-liferima na koji način treba da odgovore na sve ove njihove, da kažem, argumente. Znači, argumente pristalica kultura smrti. Gde se, dakle, govori o, recimo, proizvod oplodnje, samo gomila ćelije, deo majčinog tela. Kako odgovoriti na to pitanje? Jednoćelijski ljudski zigot ili embrion pa i fetus nisu ljudska bića jer ne liče na ljudska bića. Naprijed, to je nešto što oni često govore. Proizvod začeća nije embrion sve do 14. dana starosti. Ovo je, recimo, ključni argument za opravdavanje terapeutskog kloniranja. Nešto što sad i nas čeka ovdje. Pa onda, na primjer, sad vam čitam naravno sve, kaže, ovo su tri sledeće, dakle, bitne njihova argumenta i odnose se na definiciju ljudske ličnosti. Dakle, oni, iako se ljudska ličnost može definisati filozofski, a do kraja samo teološki, oni ipak pokušavaju da objasne, recimo, da ličnost počinje tek 14. dana od začeća, da počinje sa formiranjem primitivnog nervnog sistema ili sa razvojem moždane kore i tako dalje. Mi smo, hvala Bogu, uspeli da čak da na naučnim osnovama dokažemo da ljudska ličnost, koja je, kaže, filozofski i teološki pojam, dokažemo da ona zaista počinje jednom od začeća. Naravno, ne mi, nego smo preuzeli ono što uspeli smo da pronađemo dobre naučne argumente. Zatim, svako treba da ima pravo da prekine sopstveni život, to se odnosi na eutanaziju, ljudi ne treba da budu prisiljeni da žive takođe. I veoma bitno pitanje koje su nas već i pitali u nekim sadašnjim nastupima, a to je da li se pokret za život zalaže za zakonsku zabranu veštačkog prekida trudnoće. Veoma bitno pitanje, u ovom trenutku pokret za život se ne zalaže za zakonsku zabranu veštačkog prekida trudnoće, sve i da sad imamo skupštinsku većinu koja bi mogla da ovaj zakon trenutno stavi van snage i da zabrani prekid trudnoće, osim, recimo, slučaju ugroženosti života majke. To je zato što je nivo svesti našeg naroda o svetinji ljudskog života, poznavanje svih ovih pojmova koje se nalaze u ovom vodiču, koje se tiču kulture života i kulture smrti na toliko niskom nivou, da se mi bojimo da bi prostom zabranom zakonstvom došli u situaciju da žene koje jednostavno ne znaju, nisu naučene, nisu poučene o istinama vezane za kulturu života, odlazili bi da rade veštački prekid trudnoće kod ljudi koji nisu stručni za to, onda bismo gubili dva života, ovako gubimo jedan, kako god to zvučalo Kogotovo da zvuči surovo, to je činjenica. Dakle, dok mi ne sprovedemo jednu široku medijsku kampanju, dok ne sprovedemo jednu evaluaciju nakon svega toga, dok ne budemo znali da je veći deo, makar veći deo našeg naroda čuo od nas, ili nije važno od koga, ove sve ove istine, ove argumente i tako dalje o kulturi života, mi nećemo pokušavati da zakonski zabranimo veštački prekid trudnoće. Neki se možda protiv toga bune, međutim, to je stav koji smo zauzeli trenutno i to je nešto što na takvo pitanje dakle, treba i odgovoriti kada takvo pitanje postavi. Da li se protivite abortusu kada je život majke ugrožen produžavanjem trudnoće? Ne, to je jedina situacija kada je veštački prekid trudnoće zaista opravdan, čak i sa stanovišta pravoslavne crkve i zatim svako ima pravo na sopstveni izbor i tako dalje, to su i ovi moderni izrazi i tako dalje. Dakle, htio sam samo brzo da predstavim šta se sve nalazi ovde, ovo naravno nije ni 3% onoga što mi uspeli ovde da skupimo i da napišemo i da prenesemo. Hvala.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra slušali ste Nemanju Zarića, predsjednika Udruženja pravoslavnih medicinara Vitez, koji je govorio o pokretu za život.